kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, 24 ng Disyembre. Sa New South Wales, matapos ng madugong pag-atake sa Bondi Beach, mga pagbabago sa padas sa pagmamayari ng baril at pagsasagawa ng protesta, pasado na sa parlamento. Mga taga-Western Australia, inabisuhan na maging alerto sa babala ng sunog o mga bushfire sa inaasahang matinding init ng panahon nitong Pasko at Bagong Taon. At mga mensahe para sa Kapaskuhan mula sa mga leader ng Australia at Pilipinas, pakinggan. Sa mga detalye, ipinasaan ng Parlamento ng New South Wales sa mga bagong batas na naglalayong higpitan ng mga protesta matapos ang malagim na terror attack na ipasa ang mga pagbabago sa batas matapos ang isang marathon session na umabot hanggang madaling araw ng besperas ng Pasko. Ipapatupad ang mga batas bilang tugon sa naging pag-atake sa Bondi. Pipigilan ng batas ang pagpapahintulot ng mga protesta ng hanggang 70 araw, posibleng sa buong estado, pagkatapos ng isang insidente ng terorismo. Nagpahayag ang mga tumututol sa mga pagbabago sa batas na balak nila magsampa ng hamon sa konstitusyon, katwiran nila na nilalabag ng mga pagbabago ang implied right o ipinapahiwatig na karapatan para sa malayang pagpapahayag tungkol sa politika at gobyerno, isang pananaw na sinusuportahan din ng Greens. Sa unang bahagi ng 2025, edineklarang labag sa konstitusyon ang mga batas na nagbabawal ng pagpaprotesta malapit sa mga lugar ng pagsamba. At sa pahayag ni Sue Higginson, tagapagsalita ng Greens sa usapin ng hustisya sa parlamento, na ito rin ang mangyayari sa mga bagong ipinasang batas.
We ran into these same limits with the Places of Worship Bill, which was struck down. The court held those laws explicitly targeting apparently genuine demonstrations or protests rather than disingenuous protest or assembly are at inherent risk of being unconstitutional. Such bills are unconstitutional because they do not seek to properly limit criminal behavior arising from protests. They target the protests themselves.
Ipinasa rin sa New South Wales Parliament ang mga pagbabago sa gun laws o batas sa pagmamayari ng baril matapos ng ilang araw ng mainit na debate. Samantala, dinismiss naman ni Prime Minister Anthony Albanese ang mga panawagan para sa isang Federal Royal Commission hinggil sa mass shooting sa Bondi. Sa kanya pagsasalita pagkatapos sa isa pang pulong sa pambansang seguridad, sinabi ni Albanese na nakapokus ang gobyerno sa mas mahigpit na mga batas tungkol sa hate speech at reforma sa baril. Isinusulong ng mga miyembro ng koalisyon, pati na rin ng independent MP na si Allegra Spender, na kasama sa kanyang nasasakupan ang lugar ng Bondi, ang isang pagsisiyasat sa antasang federal na gobyerno. Anang punong ministro, susuportahan niya ang isang royal commission sa antas ng estado ng New South Wales. Sa ibang balita, inabisuhan ng mga taga-Western Australia na maging mapagmatsyag o magbantay ng mabuti sa mga babala ng sunog nitong Kapaskuhan hanggang Bagong Taon dahil inaasahang makakaranas ang estado ng matinding heat wave sa darating na linggo. Ipinapakita ng mga lagay ng panahon na makakaranas ang WA ng temperaturang humigit kumulang 40 degrees at ang mismong araw ng Pasko ang magiging pinakamainit. Hiniling ni Deputy Commissioner Craig Waters ng Fire and Emergency Services sa mga tao na maging alerto at maghanda para sa mga bushfire.
We're also encouraging everyone to follow the total fire ban rules if one is enacted in your area, including no hot works, no four-wheel driving off-road, and no solid fuel barbecues to be used during a total fire ban. Remember, fires can start anywhere in the state. We're 93% bushfire prone, and in these conditions, fires can escalate and travel extremely quickly.
Samantala, nabuo naman ang Tropical Cyclone Grant at patungo ito sa hilagang kanluran ng Australia na inaasahang makakaapekto sa Cocos Islands bilang isang Category 2 system sa susunod na dalawang araw. Pinapaalala naman sa lahat ng motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at magdahan-dahan sa kalsada, partikular nitong Christmas at New Year holidays, lalo pa nga at ilang estado ang nagpapatupad ng double demerit points. Sa New South Wales at ACT, sisimulang ipatupad ang double demerits mula nitong besperas ng Pasko, December 24 hanggang January 4, 2026. Kasama sa mga makakatanggap ng double demerits ang mga paglabag sa speeding, hindi pagsusuot ng seatbelt o maling pagsusuot nito, illegal na paggamit ng inyong telepono, at para sa mga nakamotor, hindi paggamit ng helmet. Sa Western Australia, sinimulang ipatupad ang double demerit points mula December 19, 2025, natatagal hanggang ika-4 ng Enero sa bagong taon. Sa Queensland, walang double demerit sa particular na holiday periods, bagkos buong taong ipinapatupad ang double demerit para sa mga ikalawa o higit pang mga paglabag sa road rules. Wala namang double demerit na ipinapatupad sa mga estado ng Victoria, South Australia, Tasmania at Northern Territory. Kaugnay pa rin ng Pasko, nagpaabot ng kanilang mga mensahe para sa Kapaskuhan sina Prime Minister Anthony Albanese at Opposition Leader Susan Lee. Binanggit nilang panahong ito ay magiging kakaiba para sa marami dahil sa trahedya ng pamamaril sa Bondi. Sinabi ni Albanese na ramdam ng mga Australian ang bigat ng kalungkutan sa kanilang mga puso ngayong Pasko.
As Christmas brings the message of love and compassion, we grieve those whose lives were stolen and those whose lives were changed forever. Together we give thanks for the extraordinary courage that shone so brightly through the darkness. A powerful reminder that in the worst of times, we see the very best of the Australian character.
Sinabi naman ni Susan Lee na ang Australia ay nakikiisa sa komunidad ng mga Hudyo na labis na naapektuhan ng pag-atake sa Bondi.
Moments like this test us. They ask who we are as a people and what we choose to stand for. Hatred and extremism have no place in Australia. Anti-Semitism has no place in Australia. Our strength as a nation lies in our decency, our courage, and our willingness to stand together.
Sa Pilipinas naman, mapayapang panahon ng Kapaskuhan ang hangad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa lahat ng Pilipino. Sa ulat ng Philippine News Agency at sa kanyang ipinakabagong vlog na inilabas sa publiko nitong Martes, hinikayat ng Pangulo mga Pilipino na kumain ng katamtaman at iwasan ng mga paputok sa panahon ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Nagpapaalala sa kanyang magaan ngunit nakapokus sa kaligtasan na pagdiriwang ng Pasko. Binalaan din niya mga motorista na mag-ingat habang naglalakbay para sa Kapaskuhan at inulit ang panawagan na iwasan ng mga paputok para maging ligtas sa pagsalubong ng bagong taon.
Sana ay masaya at mapayapa ang inyong pagdiriwang kasama ang inyong mga kaanak at kaibigan. Sa pagkain, yung sakto lang po. Alam niyo naman, mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil napaparami po ang kain natin ng taba. Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo pupunta. At siyempre, mag-ingat sa mga paputok. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo sa mga turotot at iba pang malingay na mga laruan. Para kumpleto at masaya ang pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Merry Christmas! Happy New Year po!
Yan ang mensahe ng Pangulo ng Pilipinas para sa lahat ng Pilipino para sa Kapaskuhan. Sa lagay naman ng panahon para ngayong bisperas ng Pasko, sa Perth, maaraw, aabot sa 39 degrees Celsius, bahagyang maulap naman sa Adelaide sa 25, maulap sa Melbourne sa 21, sa Hobart may panakalakang ulan at mahangin sa 18, pare-parehong maaraw sa Canberra 28, Wollongong 30 at Sydney 31. Sa Newcastle, bahagyang maulap sa 29, may mga mahinang pag-ulan naman sa Brisbane 29, sa Cairns 33, at sa Darwin, 32 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Libulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.